Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Prezident Miloš Zeman vládě s vrbětickou kauzou příliš nepomohl, a to slovy o tom, že existují dvě verze vyšetřování a že policie nemá jasné důkazy o zapojení ruských agentů.
A my jsme si proto dnes do studia pozvali vicepremiéra, ministra vnitra a šéfa sociální demokracie Jana Hamáčka, aby nám vysvětlil, kde prezident na svoji verzi událostí přišel a proč ji veřejně řekl. A zdálo se mi, že mluvil celkem otevřeně.
Jenže ani on neví, odkud prezident informace má. Podle Hamáčka policie pracuje jen s jednou verzí od roku 2018. A vytušila jsem, že to i všichni zúčastnění prezidentovi řekli.
S Janem Hamáčkem jsme toho ale stihli probrat mnohem víc. Mluvili jsme o jeho zastírací cestě do Moskvy, kde sám přiznal, že to možná nebyl nejlepší nápad. A vrátili jsme se také k odvolání Tomáše Petříčka z křesla ministra financí.
Jan Hamáček nám řekl nový důvod odvolání. Petříček by prý nezvládl řešit krizi kolem Ruska.
A dostali jsme se také ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, který v pátek potvrdila Evropská komise. Každopádně Babiš může být klidný. Sociální demokraté s ním ve vládě do voleb rozhodně zůstanou.
Tak vás zveme na rozhovor. Hezký den.
A mým dnešním hostem je vicepremiér, ministr vnitra a šéf sociální demokracie Jan Hamáček. Dobrý den, pane vicepremiére.
Hezký den.
Pane vicepremiére, po tom včerejším shlédnutí vystoupení prezidenta Miloše Zemana ke kauze ve Vrběticích, možná trochu provokativní otázka. Řekl byste, že je Miloš Zeman ještě způsobilý zastávat funkci prezidenta České republiky?
Já chápu, že spousta lidí vyčítá Milošovi Zemanovi spoustu věcí. Půlka národa ho nevolila, ta přímá volba rozdělila Českou republiku na dvě půlky. Nicméně všechno má mít svoje hranice. Já jsem, když jsem ten rozhovor poslouchal, nebo ten projev poslouchal, tak samozřejmě můžu mít k tomu jisté výhrady, kdy jsem formuloval. Podle mě tam spousta věcí zaznít neměla. Na druhou stranu pan prezident potvrdil to, že vláda s ním ty věci koordinovala a potvrdil i to, že vlastně souhlasil s těmi opatřeními. Takže já bych mu vyčítal to, že tady začal rozvíjet nějaké alternativní vyšetřovací verze. Dá se asi říci, že některé ty informace, které tam zazněly, tak nepocházely z otevřených zdrojů, ale na tomto konstruovat nějaké pokusy o odvolání prezidenta. Já tam prostě zatím vidím nespokojenost té části veřejnosti, která ho prostě nevolila.
Já se na to ptám proto, protože mě zkrátka napadalo, když jsem ten projev sledovala, když jsem ale sledovala i některé reakce potom napříč politickou scénou, jestli hájil v tom vystoupení spíše české nebo ruské zájmy. A ostatně i vy jste včera v jednom z rozhovorů tuším řekl, že zatímco České republice prezident Miloš Zeman moc nepomohl svými slovy, tak Moskvě udělal radost. Takže znovu, hájil české nebo ruské zájmy?
Prezident České republiky má hájit české zájmy a znovu říkám, on je hájil těmi konkrétními kroky, které odsouhlasil. To znamená, to, že se vůbec povedlo skoordinovat ten postup s prezidentem, že ta republika při těch klíčových krocích, to znamená vyhošťování a potom ta redukce ruské ambasády postupovala jednotně a pro tu ruskou stranu samozřejmě informace, že to je projednáno s prezidentem, by bylo důkazem, že to opravdu myslíme vážně. Takže tam si myslím, že to zafungovalo dobře. A znovu říkám, půlce toho projevu se nedá nic vyčíst a ta snaha prezidenta, kterou nevím, kdo mu poradil, to ten komplexní problém, který opravdu i té službě trvá nějakých 45 minut vysvětlit, v 8 minutách přidat národu, tak to se opravdu nepovedlo, ale to neříkal bych, že prezidenta někdo řídí, prostě on se snažil to tomu národu nějak přidat a tak složitá věc se prostě v 8 minutách udělat nedá.
Kdybyste to měl tedy na závěr zhodnotit, bylo to dobré vystoupení nebo špatné? Pomohlo nám?
Úplně otevřeně, nemyslím si, že byl úplně dobrý nápad na poslední chvíli dělat ten projev, protože se ukázalo, že to nebylo úplně připravené a vlastně v té debatě potom s paní redaktorkou Tománkovou už pan prezident, protože měl prostor a reagoval na otázky, tak už ty odpovědi z mého pohledu odpovídaly tomu postoji vlády, ale ten projev byl na můj vkus připravený narychlo a byla, a vzhledem k tomu, jak byl pojatý, no tak prostě to byla snaha připravit ten příběh v 8 minutách a to se nepovedlo.
Tomu tedy mimochodem taky moc nerozumím, jak to, že to nebylo připravené, když si prezident republiky vzal týden času na přípravu.
Já nemůžu mluvit za kancelář prezidenta, to, co vím z médií, tak je to, že původně to měla být pouze partie a pak těsně před tím odvysíláním, no před tou přetáčkou, protože on to bylo přetočené, vznikl ten nápad udělat projev. A samozřejmě ty projevy takovéto kalibru se mají připravovat, ale to je můj názor.
Prezident vám a premiéru Andreji Babišovi zásadně nepomohl tím, že hovořil o dvou v podstatě rovnocenných vyšetřovacích verzích, což ostatně byla i ta pasáž rozhovoru, které se nejvíce chytly ruská média, ruská dezinformační scéna, ruská mediální scéna a tak dále. Když už to prezident tedy řekl, jak to je? Existují ty dvě vyšetřovací verze nebo ne?
Já nemohu komentovat obsah spisu. Tady jsou dvě věci. Tady je rovina trestně právní, tady probíhá policejní vyšetřování, plus je tady rovina zpravodajská a v té se pohybují naše služby. V té rovině trestně právní existuje vyšetřovací spis, který samozřejmě obsahuje podstatně více informací, než to, co zveřejnila služba. A já nemohu komentovat, co je obsahem toho spisu, ani to nesmím a nevím to. Ale to, co vím, že policie dneska pracuje už jenom s jednou verzí. A to je ta verze, která vlastně je teď diskutováno.
Takže prezident v podstatě tady neříkal pravdu, když říkáte, že policie dnes už pracuje jenom s jednou verzí.
No, on to asi nemohl vědět, nebo možná mu někdo řekl informaci, která byla staršího data, protože ano, v nějakém momentě bylo více verzí, ale ve chvíli samozřejmě, kdy se objevily takovéto důkazy, no tak to vyšetřování už jde jedním směrem a z logiky věci potom je vyhlášeno i to pátrání, respektive ta žádost o pomoc vůči konkrétním osobám, takže evidentní, že kdyby policie pracovala s verzí, že to je náhodný výbuch, no tak nepátrá po dvou konkrétních osobách.
A jak dlouho mimochodem policie pracuje tedy jenom s touto verzí? Protože dvě fotky podezřelých agentů tajné služby GRU zveřejnila policie už minulou sobotu, bezprostředně po vašem vystoupení s premiérem. Takže celou dobu v podstatě chápu, že tedy pracuje s touto jednou verzí.
No, já si myslím, že se to dá rozdělit a zase musím velmi opatrně. Do doby, než se vlastně objevily ve veřejném prostoru fotografie těch dvou podezřelých ve spojení s tím atentátem, no s pokusem o atentát na Sergeje Skripala, no tak bylo asi možné pracovat s nějakými jinými verzemi. Ve chvíli, kdy se ukázalo, že vlastně v tom spise nebo v těch dokumentech, které jsou v tom spise z roku 2014, jsou fotky lidí, kteří pak byli takto identifikováni, tak bylo logické, že to vyšetřování je potřeba posunout jiným směrem. Takže dá se asi říci, že tato verze je aktuální od roku 2018.
A to jste nemohli prezidentu Miloši Zemanovi říct, aby ve veřejném vystoupení potom nemluvil, řekla bych tak trochu zmateně, pokud tedy hovoří o dvou verzích a vy říkáte, že od roku 2018 je jedna verze?
Při vší úctě, my jsme tam nebyli od toho, aby jsme připravovali projev prezidenta republiky. My jsme tam byli od toho, abychom skoordinovali postup tohoto státu, to se podařilo. A pak pan prezident, pak pan prezident si vzal týden na to, aby si připravil to vystoupení, které s námi nekonzultoval. To znamená,
jaké informace prezident republiky dostal? Dostal na té schůzce, kde jste byli i vy, informaci o dvou vyšetřovacích verzích nebo o jedné?
My jsme na té schůzce nemluvili o vyšetřování, my jsme mluvili o následcích, respektive o tom, co musíme udělat. Tam ty informace, které dostal prezident republiky, tak evidentně dostal zprávu BIS, kterou potom nějakým způsobem komentoval. A co to mohu potvrdit, byl u něj pan policejní prezident. To znamená, já jsem na těch schůzkách nebyl, ale vím, co je v té zprávě a tuším, co mu řekl pan policejní prezident. Jak to potom interpretoval pan prezident republiky, to je už věc mimo moji působnost.
A chápu, že to je citlivá informace, ale když už se tedy dostala skrze prezidenta republiky do veřejného prostoru, můžete jasně říct, jestli v té zprávě BIS jsou dvě vyšetřovací.
Zpráva BIS je zpravodajská informace, ta nehovoří o vyšetřovacích verzích, ta prostě má v sobě zpravodajské informace a ty zpravodajské informace směřují pouze k tomu, co bylo publikováno, to znamená k operaci GRU.
Já se jenom snažím přijít na to, kde se mohla stát ta chyba, protože prezident Miloš Zeman tím, že začal hovořit o dvou verzích, tak samozřejmě zásadně zpochybnil postoj České republiky a řekla bych, že znevěrohodnil kroky, které vaše vláda udělala, protože pakliže prezident země hovoří o dvou verzích, vy si vyberete jednu, na základě jedné se rozpoutá největší diplomatická a mezinárodní roztržka, do které se Česká republika za posledních 30 let dostala. Jsme v situaci, kdy vyloučíme nebo vyhostíme ze země bezprecedentní množství ruských diplomatů, žádáme o pomoc NATO, žádáme o pomoc Evropskou unii. Další země kvůli nám vyhošťují diplomaty. A prezident najednou přijde s tím, že existují dvě rovnocenné vyšetřovací verze, tak považuji za poměrně zásadní zjistit, kde k té informaci přišel, nebo jestli je to manipulace.
Já vám rozumím, na druhou stranu já se velmi poctivě snažím odpovědět na ty vaše otázky, protože ten zájem máme stejný. Ukázat jasně občanům České republiky, že se tady vláda nezbláznila, že prostě opravdu jsme pracovali se solidními informacemi, že věříme našim službám a policii. A já opravdu nevím, kde vznikla ta verze o druhé verzi. Od nás to pan prezident nemá, předpokládám, že to nemá ani od pana policijního prezidenta a předpokládám, že to nemá ani od BIS, ale pak už ten dotaz musíte směřovat někam jinam.
Já vám rozumím, ale my bohužel nemáme příležitost stát se Miloše Zemana, protože nechce na takový rozhovor přijít, ale je pro mě úplně stejně zásadní vědět, jestli prezident Miloš Zeman hájí české nebo ruské zájmy. Jak zkrátka přišel k té druhé vyšetřovací verzi, která podkopává pozici České republiky. To je přece úplně zásadní
věc. Já vím, ale na to je poctivá odpověď, já nevím. Od nás to nemá.
A proč to činí, jestli chce pomáhat Ruské federaci?
Já tohle to neumím komentovat. Já znovu říkám, nám se podařilo pana prezidenta na základě těch důkazů a těch informací, které jsme měli k dispozici, přesvědčit tomu, že souhlasil s vyhoštěním těch 18 zpravodajských důstojníků, potom souhlasil s tím postupem, který jsme zvolili vůči Ruské federaci, takže tam jsme tu koordinaci zvládli. Obsah projevu s námi nekonzultoval.
A když jenom ještě vezmu jeden detail, protože se objevila celá řada pochybností tedy o pozici prezidenta Miloše Zemana v celém tomhle sporu. On včera v tom svém rozhovoru hovořil také o situaci z loňského podzimu nebo zimy, kdy na základě informací Radiožurnálu už tehdy zveřejněných prezident Miloš Zeman žádal Bezpečnostní informační službu o jména agentů, kteří se účastní ruských operací o informace ze živých spisů. Měl by prezident Miloš Zeman takové informace podle vás dostat?
Tak pokud vím, tak žádné informace ze živých spisů mu předávány nebyly.
Ale chtěl je.
Ten dotaz byl formulován docela zvláštně. Na druhou stranu, pokud chtěl seznam ruských špionů, tak ten se mu donesl do Lán a bylo to těch 18, které jsme vyhostili.
A ty další informace, co prezident chtěl, měl by je dostat nebo ne, podle vás?
To je zprve materiál v nějakém režimu zase opět, takže já nemohu to dál komentovat, ale jde o to, že prezident samozřejmě má nárok na informace ze zpravodajských služeb, ale nemůže dostat informace, ani my nemůžeme dostat informace z takzvaných živých kauz, to znamená, není možné se ptát Bezpečnostní informační služby, co dělá teď, proti komu operuje, jaké má živé kauzy. Od toho není ani, mimochodem to nepatří ani sněmovní komisi pro kontrolu BIS, já jsem v ní seděl, a živé kauzy, jediný orgán, který zatím ale není ustaven, je ten druhostupňový orgán kontroly, který potom teoreticky do živých kaus může, ale tam jsou ty požadavky velmi přísné. Takže nikdo z ústavních činitelů nemůže do živých kaus tajných služeb.
Mimochodem, jak jste také sledoval informaci o tom, že si prezident během celého toho týdnu, kdy tedy, jak říká, se připravoval na své vystoupení, které ale jednak tedy bylo plné řady faktických chyb, i vy sám jste řekl potom, že druhá část toho vystoupení nebyla špatná, očividně dvě vyšetřovací verzi je tedy stará informace, kterou prezident použil. Jak si v téhle souvislosti vysvětlujete ještě detaily typu, že si prezident nenašel čas na to, aby poděkoval svým partnerům v zahraničí v těch státech, kteří už se České republiky zastali, kteří třeba už kvůli nám vyhostili ruské diplomaty. Například Slovensko mě napadá. Nenašel si čas, aby zavolal své slovenské kolegyni, paní prezidentce Čaputové, a poděkoval jí. Je to vhodné?
Tak zase, ono je dobré být konzistentní. To znamená, my jsme celou dobu říkali, že zahraniční politiku této země odpovídá vláda. Takže je potřeba to držet i v případě, kdy se to možná hodí ke kritice prezidenta, prostě za zahraniční politiku odpovídá vláda. Vláda formulovala ty postupy, nám přišlo vhodné, a myslím, že to bylo dobře, na pana prezidenta o těch rozhodnutích vlády informovat. Pan prezident to i tu informaci přijal a podpořil, nicméně ta rozhodování padala na úrovni vlády. To znamená, i ty různé kontakty se zahraničím se odehrávají na úrovni vlády. Pan premiér měl celou tu telefonátu, Jakub Kulhánek se de facto od telefonu nehnul, takže určitě jsme tu svoji roli jako vláda odehráli. A pokud říkáme, že vláda odpovídá za zahraniční politiku, tak to má platit takový ve všech případech. Samozřejmě, já bych uvítal, kdyby pan prezident do toho vstoupil aktivněji, nicméně vláda to zvládne.
Další pasáž vystoupení prezidenta Miloše Zemana se týkala i vás osobně, kde bych řekla, že vás lehce zesměšnil nebo možná znevěrohodnil v tématu velmi diskutovaném, a to je vaše údajná zastírací cesta do Moskvy, protože stejně jako premiér Andrej Babiš vás ani prezident Miloš Zeman nepodpořil v té verzi, kterou říkáte vy, že tedy cesta do Moskvy byla součástí celé hry vztažené k Vrběticím, že to byl jakýsi zastírací manévr. Jak se vysvětlujete, pane vicepremiére, to, že jak prezident Miloš Zeman, tak premiér Andrej Babiš v podstatě opakovaně tuto vaši verzi znevěrohodňují, že vás ani jeden z nich nepodpořil?
Já vím, jak to bylo, vidí to všechny naše služby. Řekli jsme to poslancům, žádný z poslanců na tom výboru dodatečné dotazy nevznesl, dokonce jeden výbor ministerstva vnitra poděkoval. Ta cesta prostě sehrála nějakou roli, asi pochopíte, že nemůžu jít do detailů, ale pokud vy osobně snad věříte tomu, jak mě znáte, že nejsem člověk, který by v koordinaci s tajnými službami odletěl do Moskvy něco vykecat. To prostě takhle to nebylo. Prostě v nějakém momentě ta cesta hrála svoji roli a ještě větší roli hrálo její potenciální zkušení. Takže to prostě, já neříkám, že to byl geniální nápad, on prostě vznikl v situaci, kdy byla potřeba odůvodnit návrat našeho velvyslance, a pak samozřejmě už ten faktor byl, že pokud ta cesta bude zrušena, tak to může vyvolat na ruské straně otazníky. Takže jsme se všichni dohodli, že ji oficiálně zrušíme až to pondělí, a takhle to celé bylo. Říkám, možná teď s odstupem času se to neukazuje jako nejlepší nápad, nicméně byl to nápad, jak se říká, za pochodu a po bitvě každý generálem, ale znovu říkám, věřím, že i vy věříte, že jsme se nedopouštili pokusu o velezradu.
Já bych si v souvislosti s českou politickou scénou teda netroufla říct, že něčemu věřím, ale dobře. Ale ptala jsem se, jak se vysvětlujete to, že vás ani jeden z dvou nejvyšších ústavních činitelů nebo prezidenta premiér nepodpořil. Dělají vám to na schvál?
Ne, takhle ani jeden z nich neseděl v té úzké koordinační skupině, která to připravovala, která vlastně tu situaci snažila řídit, takže je to asi pochopitelné.
Mimochodem, kdy jste to vymysleli, tuhle tu cestu do Moskvy?
V tom týdnu, který předcházel vlastně té sobotě, to znamená pan Vladislav Pivoňka, tuším, že to bylo 11. informoval ruskou stranu, že se vrací, takže to bylo předtím 11. a pak vlastně 14. byl tady v Praze a potom odlétal po 28 hodinách. Takže v tom týdnu vlastně v tom posledním týdnu.
A když mnozí diplomaté říkají, že to ale vůbec, nebo takhle, oni zpochybňují ten váš argument, že to mělo být proto, abychom vysvětlili cestu českého velvyslance v Moskvě do Prahy, že to není potřeba, že není potřeba ruské straně vysvětlovat, proč náš velvyslanec jede do Prahy. Není to chabý argument, řekla bych.
Ale tak oni u toho neseděli, tak my jsme byli v intenzivním kontaktu s panem velvyslancem Pivoňkou. On říkal, ano, já do Prahy přijedu, ale prostě měli bychom vymyslet něco, co ty Rusy jako neznepokojí. Ono stažní velvyslance na konzultace není úplně legrace, to jako není to, co se nestává každý den, že by si velvyslanci lítali domů. Takže znovu říkám, vznikl tenhle
ten příběh. Takže trváte na tom, že zkrátka tenhle důvod platí, že to tak bylo?
Samozřejmě, tak se pak zeptejte těch ostatních hektarů, až budou ochotní až by možnost, aby mluvili.
No, jednou určitě ráda. A další věc, která, řekla bych, zůstává trochu nevyjasněná nebo nesrozumitelná na celém tom příběhu a na kterou jsem ještě neměla možnost se vás zeptat, takže bych to ráda udělala. Jak pořád nerozumím tomu, proč jste 11. 12. dubna odvolal ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Proto, abyste si, jak jste sám řekl, vyrovnal nějaké určité vnitropolitické půtky a vnitropolitické bitvy po vašem sjezdu sociální demokracie. Jak je možné, že jste v době, kdy jste věděl, že se řítíme do největší diplomatické roztržky za posledních 30 let, vyvolal podobnou personální změnu na ministerstvu zahraničí, které je klíčové v téhle hře?
Tak ten důvod byl vnitrostranický, tam ty Vrbětice žádnou roli nehrály.
To je ale přece hrozně malicherné za takové situace.
Není to malicherné, já vám otevřeně říkám, že kdyby na tom ministerstvu seděl Tomáš Petříček, tak bychom to pravděpodobně takhle nezvládli. To je můj názor a zatím si stojím.
Takže Tomáš Petříček by to nezvládl, tohleto.
Já jsem přesvědčen, že takhle, jak to dopadlo, tak to bylo nejlepší řešení a paradoxně k tomu přispěla i ta výměna.
Takže tedy není pravda, že jste ho měnil z vnitrostranických důvodů, Ne,
já mu říkám, že jsem to měnil z vnitrostranických důvodů, ale s odstupem času říkám, že ta výměna paradoxně byla k lepšímu.
A bylo to celé k lepšímu za situace, kdy jste se tedy rozhodl Tomáše Petříčka odvolat. A neměl jste nástupce, protože jste na to ministerstvo, jak si všichni vzpomínáme, chtěl poslat Lubomíra Zaorálka, který ale nechtěl.
Ale já jsem nástupce měl. Luboš Zaorálek, když to celé potom ve finále pochopil, jak to bylo, tak jsme si to vyříkali. Já nejsem blázen, abych odvolal ministra zahraničních věcí bez toho, abych byl dohodnutý o jeho nástupci. Luboš
no nebyl jste, nebyl jste.
Ale byl. Luboš tím souhlasil, ježiš, já vám přivedu tři svědky, kteří u toho jednání seděli. Luboš tím souhlasil, pak si to rozmyslel, chtěl ještě vyjednávat o nějakých podmínkách. To paradoxně chtěl vyjednávat o vlastně té ruské relaci. Já jsem samozřejmě nemohl říct, co se na nás řítí, takže to přišlo celé tak jako hodně komplikovaně, ale Luboš Zaorálek před sjezdem sociální demokracie odcházel z ministerstva vnitra s tím, že bude něco zahraničí. Takhle to bylo.
No a jak je možné, že vás v tom tedy potom nechal takhle vykoupat za takové situace?
To se zeptíte Luboše Zaorálka, ale my jsme si to vysvětlili.
A jste dál přátelé.
Ale teďka to nebyl osobně, on spoustu věcí nevěděl, ani vidět nemohl, protože nebyl účasten nebo nebyl součástí těch výborů pro spojeneckou činnost a tak dále, takže já mu to zhle nemám. Samozřejmě tu situaci mi to neulehčilo. Na druhou stranu Jakub Kulhánek je člověk, který to 100% zvládne a navíc tam na to ministerstvo přišel se znalostí věci, protože seděl v tom nejužším týmu, který to koordinoval, takže i proto říkám, že to bylo ku prospěchu věci, protože
pojďte mi ještě říct detail o tom, proč by to Tomáš Petříček nezvládl. Co by na tom nezvládl?
Já to nebudu dál komentovat. To je prostě můj názor a tím si stojím. A tím dál už se v tom nechci pitovat.
Dobře, když se posunu o jedno téma dál k něčemu nepochybně pro vás příjemnějšímu. V pátek Evropská komise zveřejnila konečné znění závěrečné zprávy o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, ve kterém naprosto jasně říká, že premiér je a celou dobu byl ve střetu zájmů a že jeho holding Agrofert neměl a nemá nárok na dotace ani veřejné zakázky. Vy jste k tomu na Twitteru v zápětí uvedl, že pokud byly nějaké dotace vyplaceny neoprávněně, tak by měly být vráceny, aby to neplatil daňový poplatník. Jak myslíte to pokud? Vy to neberete jako závěrečnou zprávu tohleto, to, co je závěrečná zpráva?
No to je závěrečná zpráva auditního orgánu, ale pokud vím, a já nejsem odborník na tyhle ty věci, tak to není nic, jaksi na základě čeho by se ty dotace měly začít vracet. Tady je potřeba potom na základě vést nějaké případné žaloby nebo nějaké další právní kroky. Takže já znovu říkám, a to platí obecně, pokud něco bylo vyplaceno neoprávněně, tak se to má vrátit, ale musí na to být právní titul, jestli to mají k soudu, nebo jestli na to je potřeba nějaké jiné rozhodnutí. To teď musí říct Ministerstvo pro místní rozvoj. Ale to je obecné stanovisko, které já říkám, a pokud tady vznikla škoda, tak se musí nahradit, to je celé.
V červnu 2019 jste taky Seznam Zprávám řekl, že pokud by se střet zájmu premiéra Andreje Babiše potvrdil, tak by to bylo zdrcující a znamenalo by to poškození České republiky. Takže je to zdrcující? Poškodil Andrej Babiš Českou republiku?
A tak já znovu říkám, tady žádný finální nějaký rozsudek, je tady nějaký audit.
Pane vicepremiére, nezlobte se, nevykrucujete se mi z toho trochu. Je to přece konečné stanovisko.
Auditního orgánu, ale popravdě řečeno to není můj problém, to je problém hnutí ANO.
Je to váš problém, co by vicepremiéra Andreje Babiše, jste s ním ve vládě.
Není to můj problém, ale já jsem tuhle věc neřešil a můj problém to není, já jsem ministr vnitra. Sociální demokracie do té vlády nešla kvůli tomu, že jsme chtěli řešit nějaké věci tohoto typu. My jsme to chtěli prosazovat náš volební program, máme 5 měsíců do voleb. Já chápu, že se to opozici hodí, protože nás nemusí chvalit za to, jak jsme zvládli tu ruskou aféru, ale tak ať si to rozhodnou voliči. A je docela úsměvné, jak ta opozice neví kudy kam, tak ať nás odvolají z té vlády. Oni ani nejsou schopni sehnat 50 hlasů na hlasování o nedůvěře, pak se bojí, s kým to budou sbírat. Tak my jsme odpovědní sněmovně.
Já se vás teď ptám na to, jestli vy jste schopni, ne na to, nad čeho je schopna nebo neschopna opozice, ale jestli vy jste schopni dostávat svým vlastním politickým proklamacím. Ještě před 2 lety jste říkal, že pokud se potvrdí střet zájmu, půjde o vážný důvod, proč uvažovat o setrvání ve vládě. Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí, mluvila o tom, že to je červená linie a že by setrvání ve vládě považovala za těžko udržitelné. Najednou uplynuly 2 roky a ta vaše slova neplatí.
Ne, paní redaktorko, ale změnila se trošku situace. Kdyby byly 2 roky do voleb, tak se musíme bavit, co to bude znamenat pro ty další 2 roky spolupráce, ale já vám říkám, že 5 měsíců před volbami rozkopnout vládu je nesmysl, toho se bojí sama opozice. Tak prostě ten problém není náš, my jsme ten problém nevytvořili, ten problém prostě tady byl i předtím, než jsme vstoupili do vlády. A není to z mého pohledu, já nemám co řešit. Prostě my jsme ve vládě.
Není to alibismus sociální demokracie,
ale,
tohleto.
Ale já, no tak alibismus, tak já vám říkám, že pokud někdo chce, aby ta vláda skončila, tak je to udělá transparentně a nebere to hákem se sociální demokracii. Prostě my jsme svébytná strana.
Já se ptám na vaše vlastní stranické postoje. Jestli se změnili za ty dva roky a zřejmě se změnili.
My jsme říkali, že samozřejmě by to problém byl. Můžeme se bavit o tom, jak je to celé, jestli už to je to konečné stanovisko, tady žádný rozsudek soudu není. Předpokládám, že Česká republika uplatní nějaké opravné prostředky, ale ta situace je markantně jiná. Tady prostě nefungují standardní parlamentní mechanismy. Tady opozice chce, aby sociální demokracie jako juniorní partner sundala vládu. Já jim v tom pomáhat nebudu, tak ať mají na to rozhlasu ve sněmovně, akorát se nejsou schopni dohodnout a bojí se, že ta vláda padne, že přijde nějaká jiná a bojí se, která by mohla přijít. Tak nevím, proč to mám za ně řešit, to je jejich problém.
Tak já myslím, že bát se nemusí, protože prezident Miloš Zeman jim včera jasně vzkázal, že vaše vláda dovládne s důvěrou či bez důvěry až do řádných voleb, ať se bude dít cokoliv. Co si mimochodem o tomhle jeho postoji myslíte? Protože on jasně řekl, že i kdyby se ve sněmovně našlo 120 poslanců pro rozpuštění sněmovny, tak on tu sněmovnu nerozpustí. Byť ústava naprosto jasně říká, že prezident v takové situaci sněmovnu prostě rozpustit má.
Já souhlasím, že ta ústava v té druhé věci hovoří jasně. Pan prezident hovořil, on tam si komentoval dvě části ústavy najednou. Ale takže já jsem přesvědčen, že pokud by se sněmovna rozpustila, tak pan prezident tu sněmovnu rozpustí. To si myslím, že by takhle proběhlo.
A kde berete tu jistotu, když řekl úplný opak?
Že takhle něco je, jakoby komentuje něco teoretické a něco je potom řešit případ, který už opravdu na stole má nějaké ústavní rozměry, takže já si myslím, že v tomto případě by pan prezident sněmovnu rozpustil. Ale je to můj soukromý názor. A co se týká té první věci, no tak to je právo pana prezidenta, ale zase půlka opozice se bojí toho, že to tak nebude a druhá půlka opozice se bojí toho, že tak bude, no tak teď si vyberou. A nejčistší je prostě tu republiku dál nedestabilizovat. Já si myslím, že ta vláda v poslední době předvedla docela slušné výkony a nechat to rozhodnout voliče na podzim.
Pane vicepremiére, musím říct, že celkem obdivuji, jak hajte pozici prezidenta Miloše Zemana po té, co on podkopal vaši pozici a pozici premiéra Andreje Babiše v kauze Vrbětice, po té, co vás nepodpořil s vaší verzí toho, jak to bylo s cestou do Moskvy. A vy tady obhajujete jeho postoje v podstatě na cokoliv, k čemu se dostaneme.
Ale to není to, že obhajuji, já prostě na to mám nějaký názor a nemyslím si, že České republice v této situaci sluší nebo prospěje nějaká eskalace napětí. Tak já tady taky odpovídám za bezpečnost státu a já prostě nechci, aby tady probíhaly nějaké demonstrace, nějaké zapalování vozidel. Prostě jako musíme znát míru, tak prostě máme pár měsíců do voleb, tak to vydržme. Každý si vybere tu stranu, kterou podporuje na základě programu a řešme to demokraticky. Tady to přilévání oleje do ohně, jako mě jako ministrovi vnitra se moc nelíbí, proto se tady působit možná na vážku až příliš koncenzuálně, ale mám za to, že ta republika už si prošla hodně zkouškami a tak bychom ji neměli ten život komplikovat dál.
Říká můj dnešní host, kterým byl vicepremiér, ministr vnitra a šéf sociální demokracie Jan Hamáček. Moc děkuji, že jste si na nás udělal čas, pane vicepremiére.
Taky děkuji, nashledanou.
A já se s vámi těším na viděnou a naslyšenou opět na Seznam zprávách a nebo ve vašich podcastových aplikacích, kde když si nás přihlásíte k odběru, tak vám neuteče žádný z dílů našich skvělých rozhovorů s našimi skvělými hosty. Díky za vaši pozornost, pište nám, jsme rádi za vaši zpětnou vazbu.